السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله وعلى إخواننا الأخوات المليون من الله تعالى. الحمد لله والشكر kepada الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan nikmat-nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul din, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini di hari Jumat di Qatar, saya diminta untuk memberikan tausiah atau nasihat untuk talabatul ilm yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya ambil beberapa nasihat dari beberapa ulama yang memang dasarnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang pertama, ikhwan fil din, a'azakumullah, yang selalu diingatkan oleh para ulama salaf, yaitu agar kita ikhlas karena Allah SWT. Itu yang pertama. Ini nasihat para ulama salaf banyak sekali untuk ikhlas dalam kita menuntut ilmu, ikhlas dalam kita beramal, ikhlas dalam kita berdakwah, ikhlas dalam kita melakukan apa saja. Sebab tanpa keikhlasan, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah mereka diperintah untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan asas amal. Kita wajib dalam beramal ini ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal yang kita lakukan tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din." Hendaklah kamu ikhlas semata-mata karena agamanya. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Dalam kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Berarti kita wajib ikhlas mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, yaitu mentauhidkan Allah SWT, dan juga ikhlas semata-mata karena Allah dalam seluruh amal kita. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali Nabi menyebutkan tentang ikhlas. Dan amal itu tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Kalau seorang dia beramal kemudian dia tidak ikhlas, tidak akan diterima amalnya. Makanya ketika Udail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Tabar, surah Al-Mulk,
Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Beliau menyebutkan bahwa yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas semata-mata karena Allah, wa aswabuhu, yang paling benar, artinya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syarat diterimanya amal dua, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah, ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwan fiddin, na'azakumullah, ikhlas ini mahal dan berat, berat luar biasa. Makanya para ulama terdahulu berusaha bagaimana supaya ikhlas. Sampai Imam Sufyan Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku. Karena selalu berbolak-balik. Maka terus kita harus berjuang bagaimana mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirkun akbar dan juga menjauhkan perbuatan syirkun asghar dan juga syirik yang tersembunyi di hati kita. Kalau kita riya atau menginginkan sesuatu dari dunia, hati-hati dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nuntut ilmu saja, nuntut ilmu. Orang mengharapkan sesuatu dan nuntut ilmunya, dia akan mencium aroma surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa bi usiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah SWT, tapi dia menuntut ilmunya bukan karena Allah, tapi mengharapkan sesuatu yang sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga dan hari kiamat. Orang menuntut ilmu, dia mengharapkan sesuatu dari dunia, dia akan mendapatkan aroma surga dari kiamat. Artinya ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, diancam dengan masuk neraka. Dia mencium aroma surga. Apalagi dia mengamalkan amal, atau dia menjadi imam, atau dia berdakwah, atau dia jadi muazzin, atau yang lainnya, harus ikhlas kepada Allah. Kalau dia mengharapkan sesuatu tujuannya, dia akan dapat ganjaran di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Ini harus diperhatikan. Untuk ilmu aja, kalau dia mengharapkan sesuatu dari dunia, mengharapkan uang, atau mengharapkan ketenaran, atau dia ingin menyaingi para ulama atau yang lainnya, enggak dapat ganjaran, enggak mencium aroma surga. Apalagi yang lain, yang dia harus ikhlas karena Allah dalam mengamalkan Islam ini. Maka saya sebutkan, apakah dia berdakwah, dia mengajarkan Quran, apakah dia jadi imam, apakah dia jadi muadzin, atau yang lainnya, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari dunia. Ini nasihat para ulama terdahulu. Dan nasihat ada dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang amal-amal soleh yang dengan amal soleh itu dia masuk neraka. Amalnya amal soleh, tapi kan ada riya. Dia bukan mengharapkan ganjaran dari Allah, tapi ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Apalagi dia mengharapkan dunia. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu Nabi menyebutkan bahwa yang pertama kali dipanaskan neraka untuk tiga orang kata Rasulullah. Yang pertama kali neraka dipanaskan untuk tiga orang. Yang pertama yaitu orang yang dia belajar, yang dia mengajarkan belajar Quran, menuntut ilmu. Yang ketika dia ditanya oleh Allah pada hari kiamat, engkau belajar, engkau menuntut ilmu, engkau baca Quran untuk apa? Kata dia, untuk Allah, karena engkau ya Allah. Bohong kata Allah. Engkau menuntut ilmu, engkau belajar, engkau baca Quran supaya dikatakan orang alim atau qari, pembaca Al-Quran. Dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab, maka disyarat dimasukkan dia ke neraka. Yang kedua, yaitu orang yang sedekah, dia infak, sedekah di mana aja tempat sedekah dia sedekah. Tapi ketika ditanya oleh Allah, engkau sedekah untuk apa? Engkau infak untuk apa? Engkau nyumbang untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kalau Allah bohong. Engkau sedekah, engkau infak, engkau nyumbang supaya dikatakan orang yang dermawan. Dia orang yang baik, orang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian. Dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Yang ketiga orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah SWT. Dia berjihad, dia berjuang di jalan Allah. Tetapi dia berjuang, dia berjihad, ditanya, ini semua amal saleh. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat, engkau berjuang dan berjihad karena siapa? Karena engkau ya Allah, bohong kata Allah. Engkau berjuang, engkau berjihad bukan karena aku. Tapi ingin dikatakan bahwa engkau seorang yang pemberani, atau sebagai orang pahlawan, atau yang lainnya. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dimasukkan ke neraka. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. Amal semua amal soleh. Tapi ketika dia melakukan amal soleh ini bukan karena Allah, karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, atau karena mengharapkan dunia. Ada niatnya tertentu yang mengharapkan dunia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Maka keikhlasan ini, qanun fiddin, azakumullah, berat. Dan kita harus betul-betul ikhlas. Para ulama terdahulu, Imam Al-Zahabi, di dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala, pernah menyebutkan tentang seorang alim, yang pertama Hisham Al-Bistuwai, rahimahullah, yang dia mengatakan, aku belum pernah mengatakan ketika aku menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah. Karena takutnya, dia takut jatuh riya atau karena tujuan tertentu atau yang lainnya. Kemudian Imam Az-Zahabi memberikan komentar dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala, kata beliau, wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku belajar ini karena Allah. Dia betul karena Allah, niat dari rumah karena Allah. Tapi aku enggak mengatakan aku ini ikhlas. Enggak berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena godaan-godaan dari dunia, godaan syaitan, juga hawa nafsu atau yang lainnya, khawatir dia timbul riya. Tapi betul-betul dia memperjuangkan bagaimana supaya ikhlas karena Allah. Dan ini berat, ikhlas ini. Maka seorang mukmin dan mukminah dia harus berusaha bagaimana amal-amalnya ikhlas karena Allah SWT. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sedekah, infak, ketika dia baca Al-Quran, ketika dia umrah, haji, ketika dia membantu orang tuanya, membantu fakir miskin, membantu dakwah, ketika dia mengajarkan Quran, ketika jadi imam, ketika jadi muadzin, dan yang lainnya, harus ikhlas karena Allah. Kalau niat-niat tertentu yang dia lihat, atau dia mengharapkan sesuatu dari dunia atau yang lainnya, maka berat dia nanti akan Allah pada hari kiamat. Bahwa Allah memerintahkan dalam Al-Quran, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Dalam kamu ikhlas, dalam beribadah kepada Allah, semata karena agamanya. Makanya ikhlas, ini berat kepada fitina, azakumullah, kita harus ikhlas. Bahwa kalau orang ada melakukan amal yang dia menyekutukan Allah, maka diterima, dibiarkan oleh Allah. Sampai disebutkan dalam hadis Muslim, hadis Qudsi, ana adna syuraka an syirik. Man amila amalan asyraka fihi mai ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Aku ini maha cukup. Tidak boleh ada sekutu bagiku. Barang siapa yang melakukan amal yang dia menyekutukan aku padanya pada amal itu, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan apa yang dia sekutukan. Apakah dia karena manusia atau karena harta atau karena dunia atau yang lain, ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Makanya ini ikhlas harus asas dalam kita beramal, asas dalam kita melakukan amal-amal soleh, dalam kita berdakwah, dalam kita apa saja semua ikhlas karena Allah SWT. Makanya ketika orang dia melakukan apa saja, nanti akan dibuka catatan di hari kiamat, lima wakibah. Lima. Artinya karena siapa? Ketika kita berjalan apa saja, untuk siapa kamu lakukan ini? Untuk manusia? Atau ingin mencari sesuatu dari dunia? Atau yang lainnya? Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Wakibah. Dan bagaimana kamu mengamalkan? Kamu mengikuti contoh Nabi atau tidak? Jadi ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Bagaimana kalian mengamalkan? Untuk siapa? Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam beberapa kitabnya tentang ikhlas ini. Riyal ikhlas karena Allah SWT. Semua asas dalam kita mengamalkan apa saja itu harus ikhlas karena Allah SWT. Ya. Dan ini semua amal, baik yang laki maupun perempuan, harus ikhlas karena Allah SWT. Jangan karena sesuatu, jangan karena ingin dipuji, jangan ingin disanjung, atau yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang berjuang untuk Islam, yang dikatakan untuk Islam, tapi dibalik itu na'udzubillah, bukan untuk Islam, tapi untuk hawa nafsunya, untuk kedudukannya, untuk jabatannya, untuk dipuji dan disanjung oleh manusia, untuk mengharapkan sesuatu dari dunia. Jadi apa dibalik itu? Banyak orang-orang yang melakukan amal-amal soleh yang sepertinya amalnya baik, tapi bukan karena Allah SWT yang dilakukan, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT dan dihinakan pada hari kiamat nanti. Pada kiamat dihinakan oleh Allah SWT di hadapan seluruh makhluk ketika dia tidak ikhlas dalam beramal. Banyak orang-orang yang antum lihat sendirilah, apakah itu para dai, mubaligh, apakah juga orang-orang yang katanya berjuang untuk Islam, semuanya bohong. Banyak yang bohong. Artinya dia menyumbang, dia sedekah, dia infak karena namanya ingin diangkat, ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan. Atau amal-amal soleh yang dilakukan bukan karena Allah SWT. Maka ini betul-betul harus kita lawan. Hawa nafsu ini harus kita lawan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat dan amal kita enggak akan diterima kalau tanpa keikhlasan. Makanya dakwah salaf ini mengajak orang untuk ikhlas dan selalu diingatkan untuk ikhlas. Banyak kadang orang cerita, saya sudah mengerjakan ini, saya sudah berdakwah, saya sudah jadi imam, saya jadi ini. Kenapa harus diceritakan? Kenapa harus diceritakan kepada orang? Saya membantu menyumbang, untuk apa diceritakan kepada orang? Urusan dia dengan Allah SWT. Kenapa harus diceritakan? Jadi amal-amal saleh lakukan oleh seorang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah dan terus dia minta kepada Allah agar amalnya terima. Makanya ikhwanul din azakumullah. Para ulama salaf terdahulu ketika dia melakukan amal-amal saleh, dia berdoa setelah amal soleh itu bagaimana amal soleh itu diterima oleh Allah. Meskipun dia sudah ikhlas, meskipun dia sudah ittiba, tetap dia minta kepada Allah agar diterima amalnya. Dan antum apa doa Nabi SAW? Setiap pagi Nabi badal fajar berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan aman yang diterima. Minta kepada Allah yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi saja minta supaya amal diterima, apalagi kita. Saya ambil contoh yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, keduanya membangun Ka'bah yang jelas ikhlas karena Allah. Allah yang perintah membangun Ka'bah, jelas ikhlas sudah, dan karena Allah SWT. Tapi tetap selesai membangun Ka'bah, minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima amal kami. Engkau yang maha mendengar dan engkau yang maha mengetahui. Jadi banyak kaum muslimin yang dia beramal tidak kenal Allah SWT. Bagaimana akan diterima amalnya? Dan kadang-kadang bangga dengan amalnya. Dia bangga dengan amalnya. Wah, apa dia harus bangga? Manusia ini tidak punya ganjaran, tidak punya pahala, tidak punya siksa manusia. Kenapa harus dibanggakan? Dan ceritakan kepada orang lain. Yang tahu niat kita hanya kita dan Allah SWT. Makanya itu harus ikhlas karena Allah. Kita minta kepada Allah agar kita diterima amal kita. Antum lihat lagi para sahabat. Para sahabat sesudah dia puasa, sholat malam, zakat, sodako, infak, memberikan makan kepada orang-orang yang buka puasa, semuanya karena dan tidak ceritakan kepada orang lain. Pada yaumul id mereka katakan di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Enggak mengatakan pasti amal kita diterima, tidak. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah terima amal kami dan amal kamu. Itu para sahabat yang takutnya luar biasa kepada Allah, dan mereka takut juga berbuat nifaq. Dan asas dari kemunafikan apa? Riya. Asas nifaq itu dua, yang pertama dusta, yang kedua riya. Munafikan itu asas dua, yang pertama dusta, yang kedua riya. Jadi ikhwan fiddin, semua yang pertama ikhlas, dan ini mahal dan berat, dan harus berjuang kita untuk bagaimana ikhlas supaya amal kita diterima. Banyak orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas, jadi terima, tetap puluhan tahun dia beramal. Waliyadu billahi nasallahu alaihi wasallam wa'afiyah. Makanya itu harus kita menintrospeksi diri kita. Kita dalam beramal, kita datang ke tempat ini untuk apa? Ikhlas atau tidak? Atau mengharapkan dunia? Dunia tidak ada apa-apa. Dunia lebih jelek daripada pakai kambing kata Rasulullah SAW. Dunia ini hina. Makanya di antara ulama pernah mengatakan bahwa ad-dunya jibah wa tullabuha kilab. Dunia ini bangkai. Maka pencari dunia adalah para anjing-anjing. Sampai seperti itu nasihatnya para ulama. Supaya apa? Supaya jangan kita mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Hina dunia ini. Ikhlas dengan Allah. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya ganjaran dan punya balas. Manusia enggak punya apa-apa. Dunia ini, uang ini enggak ada artinya apa-apa di sisi Allah SWT. Kita mencari nafkah karena Allah SWT. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin, jazakumullah. Yang kedua, wasiat para ulama untuk terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Seorang muslim dan muslimah dia wajib talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Enggak boleh kita merasa bahwa kita enggak alim, enggak boleh. Kita ini masih jauh, saya dan antum ini sama. Masih talibul ilm yang terus harus mencari ilmu. Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Dari kitab-kitab para ulama terdahulu yang belum sempat kita baca. Kita disibukkan dengan macam-macam, dengan dunia, dengan segala macam disibukkan. Kita harus belajar dan belajar terus. Banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita jahil. Semakin kita belajar, semakin tahu bahwa kita jahil. Tapi kalau kita tidak belajar, kita merasa alim. Makanya harus terus belajar dan tidak boleh kita berhenti. Orang-orang yang berhenti dalam menuntut ilmu dan berhenti dalam mengamalkan amal soleh, orang-orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Nikmat sudah diberikan oleh Allah, tapi dia tidak sempatkan waktu untuk talabul ilmi. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu nasihat Nabi kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la taqul mithla fulanin kana yaqumul lail fatraqa qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti sebulan. Karena sini sahih dari Bukhari dan Muslim. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti sebulan. Tadinya bangun tengah malam, rajin sholat malam. Sekarang ditinggalkan sholat malam itu. Ini amal sunnah. Sholat malam amal sunnah. Nabi ingatkan kepada sahabat Ibn Umar yang masih muda. Apa sahabat Abdullah bin Amr masih muda, umurnya belasan tahun. Jangan kamu seperti sebulan. Tadinya rajin di sholat malam. Kemudian tinggalkan sholat malam. Sama seperti Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar. Kata beliau, ni'mal abdu Abdullah, lauqari salib lail. Sebaik-baik hamba, Abdullah, Abdullah bin Umar. Kalau seandainya dia sholat malam. Padahal Abdullah bin Umar umurnya masih belasan tahun. Itu perhatikan, nasihat Nabi kepada anak muda, remaja, supaya sholat malam. Di sini, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan orang yang biasa sholat malam kemudian tinggalkan, dia kufur nikmat kepada Allah SWT. Istimewat Syekh di sini, orang yang sudah rutin nuntut ilmu, belajar nuntut ilmu kemudian ditinggalkan, gak nuntut ilmu lagi karena dunia, maka dia termasuk kufur nikmat kepada Allah SWT. Atau alasan yang lain, yang dia nuntut ilmu tapi ditinggalkan, gak nuntut ilmu lagi, gak belajar lagi, ya karena mungkin udah jadi ustaz, udah jadi da'i, atau dia jadi muadzin, atau jadi imam, dia tidak perlu nuntut ilmu lagi. Sudah sempurna ilmunya. Wajib belajar, terus belajar. Kita jahil, tidak mengerti agama kita. Masih sedikit ilmu yang kita ketahui. Tadi saya sebutkan masih ribuan kita yang belum. Jangan kita menganggap diri kita alim, tidak boleh. Kita jahil, yang perlu terus kita belajar, terus kita belajar. Gak boleh kita menganggap diri kita alim. Gak boleh, sama sekali. Kita harus belajar dan harus belajar menuntut ilmu. Maka kita lihat para sahabat, meskipun mereka dapat ilmu dari Rasulullah SAW, dapat ilmu dari Rasulullah, tapi apa mereka berhenti? Enggak, kalau wafatnya Rasulullah mereka datang. Siapa sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Datang ke Abu Hurairah, datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, datang kepada sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka datang. Mereka para sahabat yang langsung nimba ilmu dari Nabi. Yang berdirinya sahabat sesaat itu lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Kata Ibnu Umar. Berdirinya sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada kita 40 tahun. Radhiyallahu anhu ajma'in. Maka sahabat masih belajar kepada yang lain. Sampai ada seorang sahabat yang berjalan kepada sahabat yang lain, dan disebut dalam Sahih Bukhari, untuk mencari hadis, menanya satu hadis. Siapa yang ingat di antara itu? Sahabat siapa?
Abdullah bin Jubair.
Jabir bin Abdullah.
Jabir bin
Abdullah. Datang kepada seorang sahabat di Mesir untuk mencari satu hadis, menanyakan satu hadis. Sampai seperti itu, sahabat masih tetap menuntut ilmu dengan sahabat yang lainnya. Dan mereka enggak berani berfatwa sampai siapa yang lebih alim. Untuk melihat waktu kejadian tentang zikir jama'i di zaman Abdul bin Mas'ud di Baghdad, di Kufa, ketika waktu itu orang-orang berkumpul berzikir, yang ada pimpinan di halaqahnya, ada pimpinannya sabihumia, kabirumia. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang kepada Mas'ud. Saya lihat di masjid yang mereka lakukan zahirnya perbuatan baik, tapi aku tidak berfatwa apa-apa, nunggu pendapatmu. Apa yang kau katakan? Saya enggak katakan apa-apa. Kalau masuk, kalau Abu Musa al-Asy'ari, nunggu pendapat engkau. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sampai Abu Musa datang ke masjid itu. Apa yang kau lakukan? Kami enggak lakukan ya Abu Abdurrahman kecuali zikir dengan batu kerikil. Tasbihlah 100, takbirlah 100, ucapkanlah 100. Apa kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu? Sayyiatikum. Hitunglah kesalahan kamu. Jangan kamu hitung yang demikian, itu kesalahan kamu. Karena ini enggak ada contoh dari Nabi, enggak ada contoh dari sahabat. Sahabat masih hidup, kenapa kamu tidak mengikuti sahabat? Apa kata dia? Saya tidak melakukan kecuali yang baik. Dijawablah Abdul Mas'ud, "Wa kam min muridil khair lan yusibah." Betapa banyak orang-orang yang niatnya baik tapi enggak sesuai dengan sunnah. Untuk perhatikan di sini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai ulama dari para sahabat. Abu Musa al-Asy'ari tidak berfatwa kecuali nunggu. Lalu dia sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Nanya kepada Abu Mas'ud. Artinya saling menghormati orang yang alim. Tadi kita baru tahu ilmu sedikit sudah berfatwa. Sudah berfatwa. Nah, sekarang ini banyak juga orang yang berfatwa. Makanya nuntut ilmu dulu, nuntut ilmu. Dan terus nuntut ilmu, enggak boleh berhenti. Jangan merasa diri kita alim. Ya. Ada yang baru bisa bahasa Arab sedikit, wah sudah menganggapnya sudah alim luar biasa. Alim kabir. Kita belum ngerti apa-apa. Masih awam, masih kita talibul ilm, yang harus belajar dan belajar lagi. Sungguh-sungguh. Dari itu, nasihat para ulama. Makanya para ulama ketika mereka menasihati murid-muridnya yang sudah nulis buku-buku, saya ingatkan dan saya nasihati, terus belajar. Dia sudah nulis kitab, dinasihatin, belajar lagi, belajar lagi. Dan datangi masyayikh, tanya kepada mereka, baca kitab-kitab, dan terus, tidak boleh berhenti. Sampai meninggal dunia. Nuntut ilmu ini. Karena ikhwan fi din, azakumullah, yang perlu juga teringat dalam talabul ilmi ini, bahwa nuntut ilmu wajib terus, dan belajar. Tidak boleh berhenti. Dan kemudian ikhwan fi din, azakumullah, di antara saran nuntut ilmu, di samping adanya ulama, ada masyayikh yang harus kita datang. Bukan orang datang, tapi kita harus datang kepada masyayikh dan harus korbankan waktu kita untuk datang. Kalau selama ini orang bisa cuti ya untuk pulang, untuk tamasya, kenapa kita nggak bisa cuti untuk belajar, untuk ilmu kepada ulama? Kita mulai zaman, apakah sebulan atau dua bulan, nanti tahun depan lagi ada cuti lagi belajar lagi. Terus seperti para ulama terdahulu seperti itu, ada waktu luang belajar. Kadang-kadang tidak. Jadi justru ada waktu kesempatan-kesempatan itu ya dipakai buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, buat segala macam. Lalu waktu itu ada setiap pekan. Makanya kita harus terus nuntut ilmu dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh merasa alim. Kemudian yang paling penting adalah dalam itu juga kita harus di samping nuntut ilmu itu baca buku-buku. Atau kalau belum bisa bahasa Arab, baca kita bahasa Indonesia banyak. Tamatkan kitab-kitab itu. Tamatkan. Tadi malam sudah saya sampaikan, Ibnu Katsir, antum tamatkan, antum enggak bisa bahasa Arab, tamatkan 10 jilid itu. terjemahnya. Tafsir yang paling baik Mukatsir. Baca. Dan setiap hari ada waktu. Baik yang laki maupun perempuan ada waktu. Beli, baca. Cuma ilmu ini harus korban. Gak bisa kamu terima gitu aja. Dulu para ulama mau berjalan dari tempat ke tempat yang lain, sarananya hanya apa? Kendaraannya, transportasinya, kuda, onta, atau keledai. Beli. Setelah beli apa? Kemudian siapkan perbekalan untuk perjalanan sebulan, dua bulan. Kalau mereka punya istri, punya anak. Kalau ada bekal, gak bisa. Dan untuk ilmu gak punya bekal, gak mungkin. Harus punya bekal. Kemudian diantaranya lagi yang perlu diperhatikan antara berilmu yang paling penting, Alhamdulillah. Kesungguhan. Alhamdulillah kesungguhan. Kalau itu gak sungguh-sungguh, gak dapat ilmu selama-lamanya. Ada orang yang udah lama, saya udah ngaji. Wah, ustaz-ustaz, saya udah tahu. Tapi amalnya apa? Apa yang didapat? Cuma cerita ustaz terkenal, tapi gak dapat ilmu sama sekali. Ilmu ini apa yang diambil dari yang disampaikan? Ilmu dan pemahaman. Ini paling penting, ilmu, pemahaman. Makanya nikmat itu, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat, pertama nikmat ilmu, setelah Islam ya, nikmat ilmu. Yang kedua nikmat pemahaman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim." Dan Allah telah mengajarkan kepadamu Muhammad apa yang kau tidak tahu. Dan karunia Allah sangat besar kepadamu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah Al-Sa'adah? Bahwa ni'matul ilmi a'zamun ni'am. Ni'mat ilmu, ni'mat yang paling besar. Ni'mat yang paling besar. Nur, cahaya, dan hidayah. Ilmu itu nur, cahaya, dan hidayah. Dengan kita tahu Quran dan sunnah dan fahmi salaf ini, kita dapat hidayah petunjuk. Dan cahaya yang penting kita dalam kegelapan, dalam perbuatan bid'ah, syirik, dan segala macam maksiat, dapat ilmu, ini manfaat. Hidayah dari Allah. Maka terus kita tuntut ilmu. Yang kedua, pemahaman. Muqayyim juga, rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, I'lamul Muwaqqi'in. Dalam I'lamul Muwaqqi'in, dia menyebutkan bahwa nikmat pemahaman, nikmat yang paling besar. Nikmat pemahaman. Orang bisa paham tentang Islam ini, nikmat yang paling besar. Betapa banyak orang-orang menuntut ilmu, tapi tidak paham. Menuntut ilmu, tidak paham. Ada orang yang 10 tahun menuntut ilmu, tidak paham apa-apa. Ada yang 20 tahun menuntut ilmu, tidak paham apa-apa. Maka, ilmu dipahami dengan pemahaman yang benar. Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Fahm, Al-Salam. Maka orang yang paham tentang Islam ini dengan benar, dia orang yang paling bahagia. Dan Allah cinta kepada orang itu, dan Allah mengendaki kebaikan kepada orang itu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Orang yang tidak kehendaki Allah kebaikan, tidak diberikan paham tentang agama. Meskipun dia menuntut ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak ada pemahamannya, rugi dia. Makanya kita bersyukur kita bisa menuntut ilmu dan diberikan fasilitas oleh Allah SWT, menuntut ilmu terus. Kemudian, memahami dengan pemahaman yang benar, Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Dan dipegang, insyaAllah nanti saya akan sampaikan. Jadi, menuntut ilmu enggak boleh kita berhenti. Dan harus terus berjuang. Dan antum ingat nasihat Imam Syafi'i. Dan antum semua boleh hafal. Antum talabatul ilm dan para duat. Imam Syafi'i menasihati, "Akhi lan tanala ilma illa bisittatin sa'umbika tafsiliha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyad ustadin wa tulu zamani." Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama zakat, kepintaran. Kemudian yang kedua harus ada kemauan yang keras. Yang ketiga ijtihad sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Yang keempat ada bekal. Yang kelima ada bimbingan ustaz. Yang keenam itu lama waktunya. Jadi yang pertama itu zakat atau ada kepintaran. Kalau orang mengatakan saya tak begitu pintar, tidak ada masalah. Para ulama terdahulu juga banyak yang awalnya dia bodoh, gak ngerti apa-apa. Tapi karena kemauan yang keras, kesungguhan jadi. Ulama. Yang kedua adalah kemauan yang keras. Yang ketiga, ijtihad sungguh-sungguh. Gak bisa main-main, gak bisa sambilan untuk ilmu ini. Gak bisa main-main, gak bisa sambilan. Kemudian, juga ada bulughah bekal. Kita harus punya bekal. Dan adab-adabnya juga dijaga itu. Dalam talabul ilmi. Ya, kita dengarkan dengan baik, diam, kemudian mencatat apa yang disampaikan. Ini adab-adab. Nabi yang nyuruh nyatat itu ilmu itu Nabi yang suruh. Faidul ilma bil kitab kata Rasulullah. Ikat ilmu itu dengan tulisan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikat, tulis, catat. Karena banyak faedah-faedah yang kadang-kadang terluput dan hilang. Catat. Nabi yang suruh, faidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Nabi yang bersabda demikian. Diriwayatkan oleh banyak ulama. Antaranya oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan wa Fadhli. Dan Anas juga begitu, nasihati anak-anaknya, catat ilmu dengan tulisan. Dengarkan baik-baik, gak boleh bicara, gak boleh ngobrol, gak boleh yang lain, itu adabnya. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Dan yang lainnya, yang adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Saya sebutkan di adab-adab ini, dalam buku saya, dua buku saya sebutkan. Yang pertama, menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedua, adab dan akhlak penuntut ilmu. Dua buku saya sebutkan di situ. Bahkan saya sebutkan juga tentang kitab-kitab apa yang harus kita baca di dalam buku penuntut ilmu jalan surga. Itu yang tebal. Yang tipis, adab dan akhlak penuntut ilmu. Bagaimana adabnya? Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, yang juga diperhatikan dalam talabul ilmi. Di samping tadi kita luangkan waktu, kita sungguh-sungguh, kita belajar, ada bekal, ada bimbingan ustaz. Nah, untuk bimbingan ustaz ini ikhwan fil din, jazakumullah, harus mencari ustaz yang betul-betul dia menguasai Quran wa sunnah la fahmi salaf. Jangan belajar kepada ahli bid'ah, tidak boleh. Jangan belajar kepada hizbiyyin, harakiyyin, tidak boleh. Kita harus belajar kepada betul-betul orang-orang yang tahu tentang Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, inna min asyrafis sa'ah khairu tamasal ilmu inda al-asagir. Di antara tanda-tanda kiamat, orang menuntut ilmu kepada al-asagir, kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh. Belajar kepada ahlul bid'ah tidak boleh. Selama-lamanya, tidak boleh. Apakah dia sufi, dia torekot, atau hizbi, atau yang lainnya. Tidak boleh kita belajar. Makanya disuruh oleh Muhammad bin Sirin, rahimahullah, rahmatan wasi'ah, kata beliau, inna hadal ilma dinun fanzurun, fanzuru amman takutuna dinakum. Ilmu ini agama. Maka adalah kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Ilmunya agama. Lihat kepada siapa kita belajar. Jadi yang penting ya kena nuntut ilmu, jangan. Kalau dia pemahamannya sesat, pemahaman yang enggak benar, atau dia enggak kadang-kadang ngaku salah, tapi kelihatannya jelas dia bulat. Bulat. Orang-orang yang berlebihan, yang gampang mentahdir orang, jangan belajar. Ada orang salah dikit tahdir, salah dikit tahdir. Enggak ada yang benar kecuali dia sendiri. Enggak ada rahmat, enggak ada kasih sayang kepada kaum mukminin. Bahkan saudara sendiri pun dihajar oleh dia, diboikot. Enggak ada rahmat. Islamnya agama rahmat. Kalau pun salah, diingat dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang baik, bukan langsung disingkirkan orang itu. Jadi ada yang orang-orang dia mengaku salah tapi bulat. Orang berlebih-lebihan. Di dunia Islam ini ada. Atau di Qatar juga ada. Di mana-mana ada. Di Saudi ada, di Jordan ada. Gulu. Atau di negeri kafir, yang Islamnya sedikit, ada orang yang gulu. Jadi itu ingat dengan ulama. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menulis kitab apa? Rifqan ya ahli sunnah, bi ahli sunnah. Lemah lembut, kayak ahli sunnah kepada ahli sunnah. Lemah lembut. Itu seperti itu. Nah, kita, makanya asalnya kembali. Kita kembali asalnya belajar kepada ustaz-ustaz yang paham Quran dan sunnah paham salaf. Yang syubhat, guru-guru yang syubhat, yang bulat, yang belajar. Kemudian kita nanti akan jadi bulat juga. Meskipun dia pernah belajar di Yaman atau di Mesir atau yang lainnya, bukan ukuran. Kalau dia ada bulat berlebih-lebihan, jangan belajar. Nanti pun kita akan jadi orang berlebih-lebihan. Dan ini juga antum perhatikan juga, jangan antum belajar juga dari internet. Banyak fitnah di dalamnya. Ya, antum buka ini salafi buka ini, buka ini, yang ada syubhat masuk. Kita belajar dari guru dan belajar dari kitab yang sudah jelas. Banyak orang kadang iseng, ah pengen buka ini, blognya ini, buka, akhirnya yang masuk syubhat. Sudah itu udah, kalau mau belajar lagi, ini semua ustaz sesat ini. Semua sesat, na'udzubillah. Ada yang di mana putar, jangan baca di internet putar, nggak belum belajar lagi. Maka antum tinggalkan yang seperti itu, antum tinggalkan, nggak usah, antum belajar baca. Yang manfaat untuk baca, yang fitnah-fitnah tinggalkan. Itu bukan salah terlalu ilmi. Fitnah-fitnah yang ada bukan salah terlalu ilmi. Justru itu membuat kita pusing dan kita bingung. Belajar menurut sesuatu yang jelas untuk ilmu dan kemudian kita amalkan. Jadi sibukkan dengan fitnah. Biar orang mau ribut, mau segala macam, bukan urusan kita, urusan para dai, bukan kita. Kita belajar dan belajar dan mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Kemudian yang ketiga, maksudnya ketiga ya ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum saya masuk yang ketiga, yang perlu juga saya ingatkan kepada antum sekalian. Ilmu ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf. Dibawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa nuntut ilmu ini ikhwan fillah yang dimaksud ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i ini, kalau kita terus menuntut ilmu, akan bertambah takut kita kepada Allah. Nah, harus ada kepada kita. Semakin kita menuntut ilmu, tambah iman kita, tambah yakin kita, tambah takut kita kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Semua yang takut kepada Allah itu ulama. Semua tambah berani. Hati-hati. Orang menuntut ilmu, hati-hati. Hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia, hati-hati. Yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia. Hati-hati dia. Nanti perhatikan itu. Hamba takut dia kepada Allah. Dia ingin jauhkan dia keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari dunia, atau riya, ingin disanjung. Dia takut kepada Allah. Dia juga takut tentang hak manusia, menuduh orang dengan tidak benar, atau memfitnah. Dia takut kepada Allah. Hati-hati akan ditutup sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang ilmu itu, bertambah dia telah berilmi, bertambah takut dia kepada Allah SWT. Itu disebutkan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-amal salih. Kita harus berbanyak amal salih. Jadi amal ini harus terus kita tuntut dan kita cari. Harus kita amalkan, maksud saya, setelah ilmu kita tuntut dan kita cari, kita harus amalkan. Ilmu ini imamul amal. Amal. Gak bisa kita mengatakan, ya kita menuntut ilmu aja. Harus amal. Buktinya amal. Allah akan memberikan ganjaran dan surga kepada siapa? Orang yang beramal, bukan berilmu. Tilkal jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'amalun. Bukan ta'lamun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan apa yang kalian tahu. Dalam Al-Quran gak ada jazaan bimakanu ya'lamun, gak ada. Yang ada jazaan bimakanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala dan surga bagi orang yang mengamalkan ilmu. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'alamu ta'alamu fa'idha alimtu fa'amalu. Belajarlah kalian. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Amal. Ilmu ini untuk diamalkan. Bukan koleksi ilmu. Banyak juga orang koleksi ilmu. Yang panggil ustaz, siapa aja ustaz dipanggil oleh dia. Kalau dia punya duit. Tapi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Berapa banyak ustaz yang ngajar dia, tapi gak ada. Gak ada pengaruhnya dalam kehidupan dia. Baik dianya, kepada istrinya, kepada orang tuanya. Asal gak ada sama sekali. Orang untuk ilmu, dia harus betul-betul belajar dan amalkan ilmu ini. Tambah baik akidahnya, tambah baik amalnya, tambah baik hubungan dia dengan Allah, tambah baik hubungan dia dengan manusia. Pertama kali, hubungannya baik dengan istrinya. Baik dengan orang tuanya dia. Bukan tambah kasar, tambah keras. Bahkan kadang-kadang orang untuk ilmu, lama untuk ilmu, hatinya tambah keras. Berarti semua orang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Tambah keras hatinya. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran. Jangan sampai Quran itu lama bagi kita, ada, tapi hati kita dapat keras. Alam yasaladina amanu taksyakuluhu mizikillah wa manazalul haq. Wala yakumu kaladina utul kitabah min qablu faqal alihimul amanu faqasat suluhuhum wa kathiru min tukar syakuhun. Allah ingatkan dalam surah hadith. Dungka datang kepada orang beriman. Hati mereka itu tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan mereka sama seperti orang-orang ahlul kitab. Yang kitab itu lama, Quran, Taurat dan Injil lama bagi mereka. Mereka tahu isinya Taurat dan Injil. Mereka baca. Fatal alaihul amad. Lama waktunya ada pada mereka. Fakasat kulubuhum. Tambah keras hatinya. Wa kathiru minum fasiqun. Dan kebanyakan mereka orang yang fasik. Makanya pada bintina, Allah. Kita belajar akidah, belajar manhaj, belajar Quran, Sunnah, Fahmi Salaf. Tambah lembut hati kita. Dan tambah amal kita. Maka untuk melembutkan hati di antara amal, amal soleh. Yang syaratnya ikhlas karena Allah dan ikhtibar. Amal. Amal. Kita terus berlomba-lomba dalam beramal. Sholatnya tambah rajin, puasanya tambah rajin, sholat malamnya tambah rajin, baca Quran tambah rajin, menolong orang tambah rajin, berbuat baik kepada orang tua tambah, kepada istri, kepada anak, terus. Amal solehnya terus. Jangan lihat amal orang lain, kita ini beramal. Kita masing-masing beramal, dan kita akan dihisap. Jangan kita paksakan orang terus untuk bersedekah, kita enggak keluar sama sekali. Ada orang seperti itu. Semua orang suruh sedekah, dia enggak sedekah. Dia malah yang paling kikir, pelit, kedekut. Orang lain suruh sedekah, suruh infak, suruh membantu dakwah, dia sendiri diginikan tangannya. Justru dia jadi contoh dan terus beramal. Makanya ikhwanul fiddin, semoga Allah, amal ini penting dalam. Dan itu akan dinilai Allah SWT. Amal kita, amal soleh kita. Karena Allah semuanya. Kita banyakkan apa yang ada pada kita. Kita terus amalkan. Yang kita mampu laksanakan amal kita. Jangan kita bergantung pada orang lain. Orang lain suruh untuk beramal, kita enggak. Berlomba-lomba ke setiap untuk khairat. Meskipun kita sudah bantu dakwah dengan uang kita. Dengan harta kita. Tetap tenang kan? Atau kita membantu dengan tenaga kita. Uang juga kita harus jalan. Maka Allah sebutkan, wajahidu bi amwalikum. Wa anfusikum. Jangan kamu berjuang jalan Allah dengan apa? Dengan harta kamu dan diri kamu. Di amwal dengan amwal kamu. Sekarang banyak juga yang si dai bacanya tidak demikian, betul bacanya seperti itu, tapi isinya sudah lain. Wajahidu bi amwalihim li anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta mereka untuk diri kalian. Suruh orang infak-infak untuk dirinya. Itu ada sebagian doa seperti itu. Oh ya, infak-infak dikumpulkan buat dirinya. Atau zakat pun harus ngasih dirinya juga. Kalau dia tidak berhak, kalau dia mengaku keturunan Nabi, dia tidak berhak dapat zakat. Tidak berhak dapat sedekah. Jadi ingat, bahwa kita berjuang dengan diri kita dan harta kita. Diperhatikan. Amal, terus lakukan amal-amal soleh. Dan jangan futur, jangan lemah. Kalau kita lemah, terus minta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Ya kan fitnah, astagfirullah. Terutama pada zaman-zaman fitnah. Kita disuruh Nabi bukan mengikuti fitnah, bukan baca fitnah, tapi apa? Amal. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِهُ كَافِرًا يَبِعُ لِنَهُ بِعْرَدْ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Nabi SAW, dalam kalian lakukan amal-amal soleh. Bersegera, berlomba-lomba melakukan amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini sudah seperti potongan malam yang gelap. Pagi orang itu beriman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Menjual agamanya dengan sengit dan dunia. Zerul Nabi, badir bil'amal. Segera beramal soleh. Dan kita ikhwan bintina, insyaAllah, amal-amal soleh kita enggak perlu orang lain tahu. Ya memang orang lihat ya ada masalah seperti sholat berjamaah. Atau memang kita sedang mengumpulkan sedekah atau infak. Atau mengumpulkan dana untuk kaum muslimin yang memang juga orang tahu. Enggak ada masalah, tapi harus ikhlas karena Allah SWT. Tapi ada amal-amal soleh yang lain kita harus karena Allah. Yang orang lain enggak tahu kita berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Kita harus perhatikan ikhwan bintina, insyaAllah. Dan jangan bangga dengan amal kita. Kita enggak tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Diterima atau tidak kita enggak tahu. tapi amal harus terus berjalan. Makanya para ulama terdahulu mereka diangkat oleh Allah karena amal solehnya dia. Yang mereka terus berjuang melakukan amal-amal soleh. Begitu juga seperti izzahnya Islam, mulianya Islam, ya dengan terus beramal. Makanya dengan ilmu dan amal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk al-huda wa dinil haqq, dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang musyrik tidak menyukai. Beliau menafsirkan dalam kitabnya Taisir Karim Rahman di tafsir Kalam al-Mannan, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi, yang dimaksud dengan dinul haq al-amal salih. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat. Walinil haq agama yang hak, itu al-amal salih. Lidhiru ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama meskipun orang musyrik tidak menyukai. Artinya izahnya Islam, jayanya Islam, bangkitnya Islam dengan ilmu yang bermanfaat dalam masalah, bukan dengan yang lain. Makanya ini ilmu an-nafi wala masalah terus jalan.
Dan kita harus berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, dan kita harus berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal saleh.
Kemudian kita masuk yang keempat. Nasihat yang keempat yang dinasihat oleh para ulama, yaitu at-tamassuk bil kitab wa sunnah bi fahs salafil ummah. Yang keempat yaitu berpegang teguh pada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kita wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Sebab zaman ini zaman fitnah, dan kita harus mencari jalan selamat, dan selamat itu yang satu, itu orang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu Nabi SAW di dalam wasiatnya dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan man ya'ish minkum ba'di faysara ikhtilafan katira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiyin tamassaku biha wa atu alaiha bin nawajid wa iyaakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan, barang siapa yang hidup sesudah akan melihat perselisihan banyak, maka dia akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Dan jauhkan dari kalian dari hal-hal yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan, dan terus berkembang perpecahan itu dari zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an dan terus sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat akan terus terjadi perpecahan, akan terus terjadi perselisihan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan bahwa jalan keluar atau solusi dari perpecahan dan perselisihan itu jalannya dengan apa? Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran, kepada sunnah Nabi menurut pemahaman salafus saleh, itu jalan keluarnya dari semua perpecahan, perselisihan, kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini wasiat Nabi SAW. Bukan hanya berpegang saja, kata Nabi, gigit dengan geram kalian. Gigit. Maksud gigit dengan geram kalian. Pegang teguh, pegang rata-rata. Karena fitnah itu luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang dia tadinya sudah berpegang kepada mana salaf, yang kemudian datang fitnah. Datang fitnah, datang fitnah. Atau fitnah syubhat, atau fitnah syahwat, dan lepas. Ini manhaj yang hak. Al-Quran Sunnah Fahmi Salaf, jangan dilepas. Dan ini jalan menuju surga, karena Nabi sudah satu yang masuk surga. Selainnya, masuk neraka. Jadi, Al-Quran Bidin, Azamullah, Kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini wajib. Wajib. Karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran. Dan juga Nabi SAW memerintahkan demikian dalam sunnah yang sahih. Dan juga para sahabat. Maka saya sebutkan dalam buku saya. Dalil tentang wajibnya berpegang teguh pada Quran dan Sunnah fahmi salaf. Itu lebih dari 50 dalil. Dari Quran, Sunnah, asal para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Saya sebutkan dalam buku saya mulia dengan manhaj salaf. Saya sebutkan 50 dalil. Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf wajib. Kita mengikuti manhaj salaf ini wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan boleh-boleh, wajib. Dan kita pegang erat-erat. Dan ini juga bukan hanya pengakuan, tapi dilakukan dengan amal. Banyak juga orang ngaku, oh, saya salaf, salaf, tapi tidak kelihatan, tidak terlihat dari pemahaman yang benar, dari amal yang benar, muamalahnya. Bahwa salaf itu punya akhlak yang mulia. Maka pegang teguh masalah ini bukan satu segi, bukan sekedar akidah aja. Ya akidah, ya manhaj, ya ibadah, ya muamalah, ya akhlak juga. Kita perhatikan. Bahwa salaf ini pada hakikatnya Islam itu sendiri. Islam yang murni. Tapi kalau sudah terjadi perpecahan-perpecahan, maka disebutkan para ulama dengan istilah al-sunnah atau dengan istilah salaf. Karena banyak perpecahan. Tapi kalau ada perpecahan, itu tetap disebutkan dengan Islam itu. Tapi karena banyak yang perpecahan harus disebutkan sebagai pembeda dari firqah-firqah yang sesat. Yang kita wajib berpegang kepada manhaj salafus saleh. Dan ini ikhwan fil din, jazakumullah, harus kita belajar dan terus belajar dan kita baca buku-buku para ulama ada sunnah tentang masalah ini. Banyak kita kitab para ulama. Ya, seperti syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, al-imam al-Alika'i, al-Ibana, al-Muwatta, syarah sunnah al-imam al-Barbahari. Dan yang lain banyak puluhan kita. Bahkan ratusan kita yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ya, akidah wasatiyah, akidah tahawiyah dan yang lainnya. Itu harus dibaca. Dibaca, dipelajari. Dan ada guru yang membimbing supaya kita betul paham tentang akidah salaf ini. Dan harus ada kitab yang jadikan rujukan buat kita ngaji, kita belajar itu. Dan kita harus paham dulu. Jangan kita ngajar kalau kita gak paham. Jangan kita dakwah kalau gak paham. Gak boleh. Gak boleh seorang pun berdakwah kalau dia gak punya ilmu. Tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Bahkan kejelekannya lebih parah daripada manfaatnya. Disebutkan oleh para ulama. Orang berdakwah harus dengan ilmu. Dasarnya firman Allah dalam surah Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min musyrikin. Katakanlah ini jalanku yang lurus. Ini jalanku, ini manhajku, ini dakwahku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang mengikut aku. Dan maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Maka para ulama menyebutkan dalam ayat ini itu harus dakwah dengan ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak boleh diperdakwah. Maka ketika orang mengatakan saya salah, betul, dia harus belajar dulu. Ada orang-orang dari firqah-firqah yang sesat atau dari hizbiyyin yang dia betul, dulunya dia sebagai ustaz atau da'i firqah itu, kemudian dia taubat masuk kepada salaf. Tidak boleh dia belajar, tidak boleh dia ngajar sampai dia belajar dulu tentang manhaj yang hak ini. Tidak boleh dia ngajar, tidak boleh dakwah sampai tahu manhaj yang hak ini. Dia sudah tamatkan kitab-kitab para ulama, baru dia ngajar. Tapi ilmu tidak boleh sembarangan orang mendakwakan hak. Nanti hasilnya merusak. Cuma baru tahu-tahu salaf, tapi dia tidak belajar manhaj yang benar, akidah yang benar. Yang akhirnya menyesatkan orang nanti. Ini itu harus anda belajar. Berbanyak juga sekarang, anda beli kaset, beli kitabnya, dengar ceramah para masyayikh, masyayikh usulnya. Ada syarahnya dari para ulama, dari Syekh Shalih Fauzan, syarah akidah, kitab tauhid, akidah wasatiyah atau yang lainnya. Anda dengarkan baik-baik setelah dapat ilmu dan tanya kepada ulama, kemudian anda berdakwah. Jadi Islam seperti itu. Enggak gampang, beda dengan manhaj yang lain. Ya, enggak tahu ilmu, tabligh yang penting tabligh dakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari kumis satu ayat. Balighu anni walau ayat. Ketika Nabi bersabda ini kepada siapa? Kepada siapa? Sahabat. Berdirinya Sa'ad bin Umar lebih baik dari ibadah kita 40 tahun. Nabi sampai balik fu'annya walau ayah sahabat. Kemudian yang kedua, anni dari Rasulullah. Dia sudah tahu belum hadis Nabi? Anni. Bani fu'anni dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Tahu belum hadis Nabi? Hadis yang dihafal juga bukan hadis Nabi. Hadis maudhu, palsu yang dihafal oleh dia. Dongeng, cerita, dia disampaikan. Anni dari Rasulullah. Sampaikan boleh, tapi anni dari Rasulullah. Walau ayat, meskipun satu ayat yang dia sudah paham ayat itu. Sampaikan. Jadi jangan kemudian, wah kan ini harus sampaikan satu ayat. Lihat, gimana? Penjelasan dari Rasulullah. Hadis ini sahih dari Bukhari. Jadi apa fitnah? Jazakumullah kembali kita kepada mana salaf ini. Bahwa mana salaf ini manhaj yang hak. Dan wajib kita berpegang itu manhaj yang hak ini. Kalau ada individu-individu yang kurang baik dalam dia mengikuti mana salaf, jangan dikaitkan dengan salaf. Soal individu itu adalah kekeliruan kesalahan wajar bagi manusia sebagai bashar. Atau di zaman Rasulullah. Atau di zaman Rasulullah. Sahabat. Redbun Majma'in. Di zaman Rasulullah. Ketika Rasul di Madinah yang sudah izzah Islam ini. Ada yang berzina. Ada yang minum khamar. Ada yang berbuat pelanggaran. Ada. Dan dilaksanakan hukum had oleh Rasulullah. Bukan berarti bahwa mereka semuanya sempurna. Tidak. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, oh salah seperti itu, individu betul ada yang menyimpang, atau individu ada yang salah, tapi kemudian dikaitkan dengan manhaj, tidak bisa. Hatta setiap yang lain pun, manhaj yang lain punya kesalahan yang besar dan fatal akibatnya. Bahkan sampai perbuatan yang mereka yang lakukan adalah syirkun akbar. Jadi kalau yang salah, ini ada kekeliruan, yang kesalahan, wajar ada, cuma diingatkan dengan cara yang lain. Jangan karena individu kemudian saya nggak mau ikut mana salah, nggak boleh. Mana salah mana yang hak. Allah dan Rasul yang memerintahkan. Dan kita wajib ikut, nggak boleh menyimpang. Dan anda sudah hafal ayatnya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa alihi ma tawalla wa nusri jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dibiarkan oleh Allah sesat. Jadi orang-orang yang menyimpang dari mana salah, dibiarkan sesat oleh Allah. Kemudian dia ancam dengan masuk neraka. Maka wajib kita mengikuti mana salah. Kedalilnya banyak. Nanti anda bisa baca buku saya, Mulia dengan mana salah. Kemudian yang kelima. Wasiat yang kelima, yang nasihat oleh para ulama, ahli sunnah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab Islam ini agama yang mengajarkan ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Maka Nabi bersabda, "U'itu li utammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Atau "U'itu li utammima salih akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang baik. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sampai yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua. Kata Nabi, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua. Mulut dan kemaluan. Saya ulangi, yang paling banyak masukkan neraka ke surga dua. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian juga timbangan yang paling berat bagi kiamat akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahsha al-badhi." Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang keji, yang kasar dan kotor mulutnya. yang keji, kasar dan kotor mulutnya. Allah benci kepada dia. Jadi akhlak mempunyai kedudukan yang baik. Kepada bidina, Allah. Maka kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau berada di atas akhlak yang mulia. Maka akhlak ini penting. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, ittaqillahi tsumma kunta wa bi'sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqan nas bi khuluqin hasan. Ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di dalam kota, di luar kota, takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, bergaul pada manusia dengan akhlak yang mulia. Ditunjukkan akhlak yang mulia. Bagi anda sebagai talabatul ilmu, tunjukkan akhlak yang mulia. Pertama kali akhlak yang mulia, yaitu kepada orang tua kita. Bagaimana akhlak kita, bagaimana perbuatan baik kita, bagaimana omongan kita, enggak boleh kasar. Enggak boleh menengki, enggak boleh menghardik, enggak boleh bilang ah aja enggak boleh. Wala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan ah pada orang tua. Jangan menengking, menghardik, menghentak orang tua, membantah orang tua. Dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kita ngomong dengan teman kita, dengan atasan kita, itu baik. Kenapa pada orang tua kasar? Kalau kita ngomong kepada teman kita, kepada atasan kita, luar biasa lembutnya, senyum, orang tua lebih daripada itu. Kau dan kerima, perkataan yang mulia pada orang tua. Makanya ini harus perhatikan. Akhlak tunjukkan pada orang tua. Tunjukkan. Kita introspeksi. Kita sebagai talabatul ilm, akhlak kita gimana kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita awam, atau dia bodoh, atau dia terbelakang, atau dia tidak punya pendidikan, atau tanya pun dia ahlul bid'ah, tetap kita wajib berbuat baik kepada dia. Doakan dia kepada kebaikan, doakan dia dalam kebaikan, dan doakan dia agar hidayah dari Allah SWT. Bukan ditengki, bukan diceritakan. Enggak boleh orang menceritakan aibnya orang tua, enggak boleh kepada orang lain. Sama, seorang istri enggak boleh diceritakan aib suaminya kepada orang lain. Sama, seorang suami enggak boleh diceritakan aib istrinya kepada orang lain. Tidak boleh, tutup rapat-rapat. Kita doakan supaya dia mendapat kebaikan. Maka akhlak kepada orang tua ini penting, asas. Ketika anak itu durhaka, enggak ada manfaatnya dia. Artinya, dalam kehidupan juga enggak ada manfaatnya, enggak barokah hidupnya. Orang yang durhaka pada orang tua, dia azab di dunia ini. Jadi akhirnya juga akan diazab. Maka akhlak itu penting dalam Islam, akhlak luar biasa. Dan dakwah itu juga akan diterima oleh orang, karena akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita kasar, keras pada orang, gak ada senyum, gak ada salam sama kaum mukminin, gak membantu orang-orang yang susah, kita ada uang, ada orang susah datang pada kita pinjam, kita gak kasih, dan uang kita ada. Gimana akhlak itu? Islam menganjurkan kita untuk menolong kaum mukminin, membantu kaum mukminin, membantu orang yang susah. Ini harus perhatikan. Kemudian kepada istri, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang bagaimana pergaulan seorang muslim, seorang mukmin kepada istrinya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Akmalul mu'mini iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum bin nisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terkali, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Orang yang paling baik dan terkali, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Bagaimana kita hubungan kita dengan istri? Harus baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku dan kepada keluargaku. Baik, karena ada orang yang kalau kepada temannya, kepada kawannya, kepada rekan kerjanya, masya Allah, omongannya manis, lembut, sama istrinya sampai di rumah kasar, na'udzubillah. Bahkan kadang-kadang kebun binatang yang keluar, na'udzubillah. Akhlak apa seperti ini? Suami apa seperti itu? Tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau dia berkata lembut pada orang lain, kenapa gak berkata lembut pada istrinya? Akhlak. Dia bisa berkata lembut. Bahkan kadang-kadang orang kafir bisa lembut perkataannya. teman kerjanya orang kafir, dia bisa lembut. Tapi kenapa istrinya yang mukminah, muslimah, yang banyak membantu dia di rumah tangganya, kok dia tak senyum? Kok dia gak berbuat baik pada istrinya? Ini akhlak Islam. Jangan yang di tempat pekerjaan kita ngomelin bawahan kita, dibawa ke rumah diomelin istri kita. Itu juga baik. Orang mukmin yang sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik diantara kalian, orang yang paling baik pada istrinya. Nabi orang paling baik pada istrinya, lemah lembut pada istrinya. Makanya Allah kalau memberikan taufik kepada orang, diberikan dia akhlak yang baik untuk keluarganya. Diturunkan Allah ar-rifqah wal-lid. Dan dakwah salafin dakwah ar-rifq wal-lid, lemah lembut, bukan dakwah yang kasar dan keras, bukan. Ar-rifq wal-lid, akhlak itu. Kalau kita lemah lembut kepada keluarga kita, orang akan terima. Makanya banyak family, saudara dan segala macam gak mau terima dakwah kita, karena gak ada ar-rifq wal-lid. Kita merasa bahwa kita udah pernah membantu dia, nolong dia, meminjamkan uang segala macam, kasar kalimatnya, gak terima dia. Meskipun kita yang bantu. Gimana kalau kita nyumbang juga, membantu juga, tapi dia bukan terima lembut? Kan Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Tentang sadaqah. Qawlun ma'rufun, qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun hadithun. Perkataan yang ma'ruf lebih baik daripada sadaqah yang diiringi dengan gangguan dan diungkit-ungkit. jangan pernah berjasa kita kepada orang, jangan. Allah yang nolong kita. Kita dapat rezeki, dapat segala macam fasilitas, Allah yang nolong kita. Maka kita berikan kepada saudara kita, family kita, kepada istri kita, karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu kita berbuat baik. Jangan berkata, saya berjasa kepada istri kita, maka pantas istri kita diomelin. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat, boleh kita marahi. Tapi bukan terus, setelah itu dimaafkan. Disuruh dimaafkan. Jadi pergaulan itu harus betul-betul baik. Dan Nabi ketika menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia, kepada manusia ini umum pertama kali ya, orang tua kita. Kemudian kepada istri, anak, kanak kerabat, tetangga, kaum muslimin, termasuk juga kepada orang kafir. Bab Nabi menyebutkan wa khaliqin nas, bukan wa khaliqil muslim, bukan wa khaliqil mu'min, tapi wa khaliqin nas. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia umum sifatnya dengan akhlak yang mulia. Ini Islam yang mengajarkan akhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi ini harus diperhatikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, tunjukkan akhlak, akhlak kita. Kemudian juga di antara akhlak yang paling penting lagi itu haya, rasa malu. Kata Nabi, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al haya. Kata Nabi SAW, setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam malu. Malu itu perangai yang mencegah seorang untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan perangai yang menganjurkan atau mendorong orang untuk memenuhi hak manusia. Ini perangai. Artinya perangai yang dia mencegah untuk berbuat dosa dan maksiat, itu malu. Malu itu perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Dia malu kalau dia mengambil hak orang lain. Malu kalau dia tidak sholat berjamaah. Malu kalau dia tidak berbusana muslimah. Itu betul. Malu. Jadi malu dia kalau melanggar syariat ini. Malu dia kalau dia nonton-nonton yang tidak ada manfaatnya. Malu ya kepada Allah SWT. Malu. Maka Nabi adalah orang yang paling malu. Lebih dari wanita yang dipingin. Rasulullah SAW. Malu untuk melanggar. Malu dia kalau melanggar syariat ini, berbuat maksiat, malu kepada Allah SWT. Itu akhlak Islam. Nah, banyak kan manusia tidak punya ini, enggak punya haya. Jadi melanggar, berbuat maksiat, jangan ada mujahid. Dia berbuat maksiat jangan kepada orang lain. Enggak boleh, tutup dan minta ampun kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan haya. Itu masih banyak lagi ya tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang keenam, qodifidina zakullah, yaitu kita bersama ikhwan, sama kaum muslimin, bersama-sama tulabul ilm, para duat, harus selalu tawasi bil haq, tawasi bis sabr, tawasi bil marhamah, tawasi Di antara kita harus saling menasihati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Jadi saling menasihati dengan kebaikan dan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, dan saling menasihati dengan kasih sayang. Kita harus saling watawasab bil haq, watawasab bil sabr di antara kita. Ya, kadang-kadang manusia ada lalai, ada khilaf, ada keliru, ada salah, ada lupa, ada yang lainnya. Diingatkan dengan cara yang lain. Diingatkan. Atau dia dai, atau dia ustaz, atau dia imam, atau dia muadzin. Ingatkan dengan cara yang baik. Ingatkan. Kita menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan sabar dan juga dengan kasih sayang. Kita ingin orang ini berada di atas jalan yang lurus semuanya. Kita ingin seperti itu. Kita ingin orang berada di manhaj yang hak. Kita sayang, hatta dia berbuat beda, kita ingin dia kembali pada sunnah. Tadinya dia mengikuti sunnah, kemudian karena fitnah syubhat, fitnah syahwat, dia mengikuti beda. Kita ingin diajak dia kembali pada sunnah. Itu rahmat. Makanya orang Islam seperti itu. Bukan bagaimana supaya dia tambah jauh. Jangan. Justru kita doakan dia supaya dia kembali dengan yang hak. Doakan dengan hidayah. Doakan dengan rahmat dan yang lainnya. Itu orang mukmin dengan mukmin lainnya. Jadi kita kasih sayang sama kaum mukminin. Orang yang kasih sayang akan disayang oleh Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun yarhamuhum. Orang-orang yang kasih sayang disayang oleh Allah. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk yang di bumi, Allah akan sayangi kamu. Islam itu agama kasih sayang. Jadi bukan orang-orang Nasrani. Agama saya, agama Islam, agama kasih sayang sama kaum mukminin. Hatta kepada binatang juga seperti itu. Hatta dia kehausan kita berikan dapat jajar, dapat pahala. Apalagi sama kaum mukminin. Kita harus sayang. Di antara kita seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sabar. Yang sama tadi dengan sabar itu, sabar wal tapi kita harus sabar dalam semuanya. Kalau ini sabar dalam semuanya. Sabar dalam kita menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan ilmu. Sabar dalam kita berdakwah. Sabar dalam kita menghadapi gangguan. Sabar dalam kita melaksanakan ketaatan. Sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Sabar. Dan banyak dalam Al-Quran memerintahkan sabar. Dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, banyak orang yang mencela kita. Banyak yang enggak suka dengan kita. Banyak juga dakwah kita dijegal oleh orang. Bahkan kadang-kadang sudah disetujui, dibatalkan dakwah itu. Enggak ada masalah, jalan. Orang mencela kita, mencaci maki kita dan segala macam, jalan. Enggak mesti tempat ini, tempat lain juga bisa kita dakwah. Orang ada yang enggak ikut, banyak lagi yang akan ikut kita. Sekarang ada 10 orang enggak ikut kita, 20 orang. Allah akan ganti 200 orang. Yang butuh sabar dalam dakwah. Celaan mereka, cacian mereka, hinaan mereka, sabar. Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Sabar. Mereka cela kita, caci maki kita, menghina kita, sabar. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bukan dibalas. Mereka cela kita balas. Bukan. Nabi dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir. Nabi enggak balas. Dibiarkan jalan dakwah ini, untuk ilmu tetap jalan, dakwah tetap jalan, amal tetap jalan. Jadi jangan kita kemudian terpengaruh dengan omongan orang. Kemudian yang terakhir saya ingatkan antum sekalian, ya Fadzina, Allah, antum usahakan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu ini luar biasa, banyak sekali. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tertipu dengan dunia. Dan banyak manusia tertipu dengan dunia. Ya sudah punya fasilitas, gaji gede, gaji tinggi, gaji besar, rumah ada, mobil ada, segala macam. Orang terlalai. Lalai. Dan waktu yang Allah berikan banyak. Dia mesti gunakan ilmu. Mesti baca kitab-kitab para ulama. Mesti dia berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Ini tidak. Dengan gaji banyak, uang banyak, pada tidur. Sudah. Yang ada ilmu sedikit tidur, kerjaannya cuma tidur aja. Justru dia terus, apa yang bisa saya lakukan lagi? Jangan merasa puas dengan apa yang kita amalkan. Masih banyak yang belum kita amalkan. Jutaan yang belum kita amalkan. Ya Allah, saya sudah cukuplah dengan ngajar ini, dakwah ini, saya sudah punya ini. Jangan, terus jangan, berlomba-lomba. Yang punya harta berlomba-lomba dalam mengamalkan. Yang punya ilmu juga berlomba-lomba. Dan gunakan waktu kita. Waktu ini berharga dan akan ditanya oleh Allah SWT. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada kita. Pada akhirnya kepada Ibnu Umar. Tapi juga kepada kita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-qubur." Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, dipegang kedua pundak Ibnu Umar. Nabi katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Jadi penghuni kubur. Lafaz wa'ud dan nafsaka min al-qubur enggak ada di Sahih Bukhari, tapi ada di riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hitung diri kamu termasuk orang yang pasti mati. Jadi Nabi ingatkan kita seolah-olah kita orang asing. Orang asing selalu dia bawa perbekalan dan hemat dengan waktu. Karena dia enggak akan tetap di satu negeri. Dan dia asing negeri itu. Mesti dia bawa uang, dia mesti bawa bekal, mesti bawa segala macam. Kita juga negeri asing. Dunia ini negeri asing. Negeri asal manusia, sorga. Allah menciptakan Adam dan Hawa di sorga. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangan Allah yang mulia di sorga. Kemudian diusir Adam dan akan kembali ke sorga. Dunia ini bukan negeri kita. Negeri kita, mukmin, sorga. Maka kita akan kembali. Maka kita persiapkan berapa kali dunia ini. Kemudian yang kedua, orang yang dalam safar. Musafir. Orang yang berjalan, kita musafir. Kalau musafir, dia akan tetap di tempat. Dia akan pulang ke negerinya. Ya, kayak antum kerja di sini. Meskipun antum bawa keluarga, tetap antum mau rindu dengan negeri antum. Rindu dengan orang tua, rindu dengan anak, rindu dengan sanak kerabat. Akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Dan pasti akan kembali. Dan kita sedang menuju, berjalan sekarang menuju surga. Makanya kita harus berbekal sekarang ini. Dengan ilmu, dengan takwa, dengan melakukan amal-amal soleh, ikhlas dan ittiba, dan lain-lain, berbekal. Kita akan kembali kepada Allah. Jangan kita anggap di dunia segala-galanya. Makanya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Allah sudah ingatkan bahwa dunia ini mata. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa farihu bil hayati dunia, wa man hayati dunia fil akhirati illa mata." Mereka gembira dengan hasil yang mereka dapat di dunia ini. Gembira dan senang. Padahal dunia tidak ada arti apa-apa dengan akhirat kecuali sedikit. Kesenangan yang menipu dan sementara. Jangan terlalu kita senang dengan dunia. Tidak ada arti apa-apa. Dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga Nabi sebutkan, "Wa'udda nafsaka min al-qubur." Dan tidaklah kamu menghitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti kita akan mati. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Maka Nabi suruh kita dibanyak ingat mati. Aktiru zikra hadhi min ladzat. Dia akan berbanyak mengingat pemotong kelezatan. Itu mati. Perbanyak ingat kelezatan. Hadisnya sahih. Dekat Tirmidzi dan Nasa'i. Disuruh ingat, ingat mati. Karena kita, kalau kita ingat mati, kita enggak akan tamak pada dunia. Dengan kita ingat mati, kita akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Enggak mengharapkan dunia. Kalau kita ingat mati, kita tidak akan terlalu senang dengan apa yang kita peroleh. Dengan kita ingat mati, kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita. Apakah orang tua kita meninggal, istri, suami, anak, atau yang terluput dari harta kita. Karena kita pun akan mati seperti dia. Kita pun akan binasa juga seperti dia. Kita tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang kita peroleh, dan kita tidak akan terlalu bersedih hati dengan apa yang hilang dari kita. Maka disuruh ingat mati. Dan kita juga gak akan hasad, gak akan dengki dengan ingat mati. Orang memperoleh gaji yang tinggi, jangan kita dengki. Karena apa? Karena dia akan mati, dan kita akan mati. Dan kita gak akan bawa harta kita itu kecuali apa yang kita amalkan. Harta kita yang kita tinggalkan bukan buat kita, buat ahli waris. Maka tidak terlalu tamak pada dunia ini, dan kita harus ingat kepada mati. Nabi ingatkan, ingat kepada mati. Kita pasti akan mati. Supaya kita tak tamak pada dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dan wasiat dari para ulama yang saya ambil dari beberapa kitab yang bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari akhwat sebagai ibu rumah tangga yang memang diminta untuk dakwah di akhwat yang lain, kalau untuk TKW. Kalau saya dakwah, berarti saya juga tertinggal untuk belajar. Sebenarnya tinggal mengatur waktu aja. Artinya menuntut ilmu tetap wajib. Kemudian juga berdakwah juga, kalau memang kita ada ilmu kepada orang-orang yang awam yang kita mampu melakukan, boleh. Artinya kita tahu tentang mana la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah SAW dan yang lainnya. Kita tahu, kita ajarkan. Atau bagaimana tentang wudu, kita tahu. Tentang sholat, ya itu yang kita tahu, kita ajarkan. Atau bagaimana tentang akhlak yang mulia, kita tahu, kita ajarkan. Terlalu banyak sekali dari orang-orang Indonesia yang memang tidak paham sama sekali. Lagi yang kerja-kerja banyak yang tidak paham. Nah, itu harus diajarkan. Sebab kalau kita ada ilmu kemudian kita ajarkan, ya kita berdosa. Mereka perlu orang-orang yang membimbing dia dan yang benar. Ya, luangkan waktu. Atau cuma 1 jam atau 2 jam, tinggal waktu yang lain untuk belajar, tetap belajar. Dan suaminya juga harus mendukung bagaimana supaya bisa ada dakwah juga di kalangan akhwat. Kalau memang suaminya sudah mencukupi dia yang berdakwah, ya cukup. Dia bisa mengajarkan akhwat-akhwat itu dengan hijab, ya dia berdakwah. Bagaimana tentang cara muamalah dengan ahlul bid'ah yang sudah hujah sudah sampai dan dia aktif menentang sunnah? Bagaimana muamalah? Karena dia menjaga hubungan baik dalam pekerjaan dan tidak menghindar untuk berinteraksi. Dan kita ingatkan dengan dia dengan cara yang baik dan terus ingatkan. Seandainya dia belum bisa nerima, ya doakan dengan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, ucapan kita sebagai muslim, ya salam tetap salam. Tapi kalau dia terus melanggar sunnah, boleh kita hajar. Kita hajar, kita enggak salam pada dia, kita enggak tegur dia. Karena apa? Karena dia menentang sunnah dan terus melanggar sunnah. Tapi kan kadarnya kita lihat. Dan juga kemampuan dia karena keawaman dia, kadang-kadang karena kejahilan dia menentang sunnah luar biasa. Tapi dengan kita terus mengucapkan salam, kita tegur dia, kita kasih buku, kadang-kadang juga lembut hatinya. Kita memberikan hadiah kepada dia, kan lembut hatinya. Ya lihat, karena setiap tempat juga beda-beda tentang masalah ini. Beda kalau di toko, beda. Tapi kalau dia memang karena kena syubhat tentang sunnah, tentang salam, ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Apakah boleh kita bermajlis dengan orang-orang yang menentang sunnah, yang jelas-jelas dia mengajak orang-orang untuk menentang sunnah? Ya enggak boleh bermajlis dengan orang-orang itu. Kalau jelas dia ngajak teman-temannya untuk menentang sunnah, jangan karena menjaga hubungan baik atau yang lainnya, kita juga akhirnya mengorbankan sunnah yang kita pegang. Bahkan kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan dia. Ya tetap dakwah sunnah tetap jalan. Dia enggak mau, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Tapi tetap, artinya, maksud saya, kita dalam artian mengharapkan dia untuk dapat hidayah, tetap harus. Sebagaimana Nabi SAW mengharapkan pamannya untuk masuk Islam. Nabi mengharapkan terus pamannya untuk masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nah kita, kalau kita berbakti dengan iman kita, dan juga bakal dituduh orang dengan fitnah-fitnah yang lain yang kita hindari. Ahlul bid'ah itu atau orang-orang yang hizbiyyin harokin, kita hindari. Salam, sebagai muslim tetap salam. Tapi kita gak bermajlis dengan dia. Gak duduk dengan dia. Kita hindari. Sebab juga harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang terus menerus menentang sunnah. Bagaimana hukumnya memakai cadar? Ini sebenarnya sudah dijelaskan, ini khilaf di antara ulama. Dan kalau antum mau baca, baca bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, Rahmatan Wasi'ah, Jilbab Maratil Muslimah. Itu dia menjelaskan dengan dalil hadis-hadis Nabi SAW. Oh, cadar itu hukumnya sunnah. Cadar itu hukumnya sunnah. Dan dia kuatkan dengan berbagai dalil dari asar para sahabat, tabi'in, yang menjelaskan tentang masalah ini. Apa ini khilaf antara ulama. Ada ulama yang mewajibkan, betul ada ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang mengikuti, bahwa itu sunnah. Bahkan ada ulama juga yang membid'ahkan. Oh, ini just keluar. Ada yang mengatakan cadar itu bid'ah. Ini orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang pakai cadar. Tapi yang rajih dari dua pendapat itu yang saya pegang sampai hari ini, yaitu cadar itu sunnah. Sunnah kan? Ya kita tetap anjurkan istri kita dan anak kita untuk memakai cadar. Tapi bukan wajib. Kalau dikatakan wajib, kata Syekh Al-Albani memberatkan kaum muslim kali ini sama agama rahmah yang cocok untuk semua negeri, bukan hanya di Arab saja. Di semua negeri kok cocok. Kalau dia pakai jilbab yang sempurna sesuai dengan syariat dan terpenuhi syarat-syaratnya, sudah cukup meskipun dia enggak pakai cadar. Tapi kalau dia pakai cadar itu yang terbaik. Kalau kadang-kadang orang terfitnah dengan wajahnya. Dengan wajahnya wanita itu. Maka sebaiknya dia memakai cadar. Tapi itu hukumnya sunnah. Itu yang sebetulnya Syekh Al-Albani dalam kitabnya jilbab para muslimah. Boleh tidak belajar hafal Quran kepada orang yang ahli qiraat yang memang dia tidak tahu apa, dia tidak jelas manhajnya. Ya, belajar kepada yang jelas, banyak kok dari salafiyin yang mereka tahu tentang qiraat. Kenapa belajar kepada ahli bidah? Kalau kita enggak tahu enggak apa-apa kita belajar. Tapi kalau kita sudah tahu di manhajnya Asy'ari atau Hizbi atau yang lainnya, nanti akhirnya kita terbawa. Yang nanti dia tafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Tetaplah hati-hatian itu harus dijaga. Ya mungkin satu lagi atau dua lagi. Ya kita persiapan untuk sholat Jumat. Ya kalau mana cukup nanti sore insya Allah kita lanjutkan kajian. Kita sampai di sini. Subhanallahumma.